Noong nagdaang buwan, nagsalita si punong ministro Malcolm Turnbull sa wikang Nunavul sa simula ng kanyang talumpating Closing the Gap sa parlamento.
Wangara Lin Jin Yin, Maran, Polan, Bugarabang. Today, Mr. Speaker, we are meeting together on Ngunnawal country.
Ito ang lengguwahe ng mga katutubong Australiano na kung saan ang parlamento ay nakatayo ngayon sa Canberra. Sa isang panayam sa isang lalaking warajuri, si Stan Grant sa NITV na paiyak si Ginoong Turnbull samantalang nagkukwento ang isang ina at kumakanta ng isang pampatulog na awitin sa kanyang anak na Nuawul.
And the thing that's so sad is to imagine that mother singing that story to her, you know, at a time when you are losing culture.
Sa kanyang talumpati sa parlamento, ipinahayag ni Ginoong Turnbull ang 20 milyong dolyar na pondo para sa pagpapanatili ng lengguwahe at kulturang aboriginal. Malimit sabihin ni dating punong ministro Tony Abbott na gusto niyang makilala bilang punong ministro para sa mga gawaing aboriginal. Sinabi naman ni Ginoong Malcolm Turnbull na nagbabalak siyang ipagpatuloy ang ganitong ambisyon.
Every prime minister is a prime minister for Indigenous affairs, a prime minister for all Australians, and the first Australians who have been treated so unjustly, who've suffered so much over so long, reconciling the nation with that history and righting those wrongs and settling that injustice is a objective and obligation on every Australian, but especially on every prime minister.
Sinabi din ni Ginoong Turnbull na isang referendum tungkol sa pagkilala sa mga katutubong Australiano sa konstitusyon ang maaaring ganapin sa susunod na taon. Idinagdag niya na ang butuhan na mangyayari sa Mayo ng taong 2017 ang 50th taong anibersaryo ng 1967 referendum ay siguradong posible, subalit kailangang maisiguro ng gobyerno na ang referendum ay may karampatang suporta sa mga mamamayan. Sa kahiwalay na bagay, sinabi ng punong ministro na ang kasalukuyang dami ng mga nakakulong na aboriginal ay hindi katanggap-tanggap. Isa sa apat na nakakulong sa piitan ng Australia ay aboriginal, sa kabila na ang mga katutubong Australiano ay may 3% lamang ng kabuuang populasyon ng bansa. Sinabi niya na ang paglutas sa problemang humaharap sa mga katutubong Australiano ay aabutin ng ilan pang panahon.
There's no silver bullet, you know that. And I think often one of the reasons there's been so much disappointment in terms of the outcomes of policy here is because everyone has been searching for the one big sweeping answer.
Ang panayam ang una para kay Ginoong Turnbull na nagmula sa The Lodge sa Canberra. Subalit sinabi naman ng chairman ng National Congress of Australia's First Peoples, Rod Little, na ang mga sinabi ng punong ministro ay hindi na bago. Sinabi niya sa ABC na nalulungkot siya na hindi kinapanayam ni Ginoong Turnbull ang kanyang organisasyon pagkatapos nilang padalahan ng imbitasyon ang punong ministro noong Setyembre ng nakaraang taon.
We saw the opportunity in his words when he was saying he wants to have this renewed relationship. But that kind of commentary has been around again and again for many, many governments that I know. If you want to have a relationship with the First Peoples, then the first start point would be a logical start point is with the elected representative body.